Kitongole ekiddu kirizise ku mutendero gw'ensi yonna ki International Issue Committee kirabudde nga emisinde ekirwadde ki Ebola kwe kisaasaanira wali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo ate bwe kyawunzika nga kifuuse ekyobulabe ekisinze singa tewabeerawo kya mangu kikolebwa okulabula okukyasembyeyo okulaga nti okuti okukitangira kwandituuka nga tekukyasoboka emisinde kwe kisaasaanira gisinga kafuba ateekeddwamu okukitangira ate nga n'olutalo engeri gye tusengulamu abantu nga banoonya obudamo nakyo kyandiyongera ate okuleeta obulabe naddira eri kaweefube ow'okutaakiriza ekirwadde kino.